Beremo Šrimad Bhagavatam, deseti spev, drugo poglavje, verš številka 17. Sabi barat purusham dama, baraja mano yatara vihi, dura sadoti dur darsho, Bhutanam sambu babuvaha. Ok, prevod in komentar njegov božanski milosti, Šila Prabhupada ki? Saha, on Vasudeva, bi brat nošen, pa urušam, ki se ne naše na najvišjo osebo. Dama, duhovni sijaj, braja manaha, razsvetljujoč, ja ta kot ravihi, sončni žarek, dura sadaha, zelo težko celo pogledati, težko razumeti s čutnim zaznavanjem. Ati durdaršaha, dostopen z veliko težavo. Bhutanam, vseh živih biti. Sambabhuva, tako je postal. Ha, pozitivno. Prevod verza. Medtem ko je nosil obliko vsevišnje božanske osebnosti v jedru svojega srca, je Vasudeva nosil gospodov transcendentalni svetleči sijaj in tako je postal svetel kot sonce. Zato ga je bilo zelo težko videti ali se mu približiti s čutno zaznavo. Dejansko je bil dostopen in neopazen celo za tako mogočne ljudi, kot je Kamsa. In ne le za Kamsa, ampak za vsa živa bitja. Komentar. Besed dama je pomembna. Dama se ne naša na kraj, kjer prebiva vsevišnja božanska osebnost. Na začetku Šrimad Bhagavatama 1.1.1 je rečeno, damna svena sada nirasta kuhakam satyam param dimahi. V bivališču vsevišnje božanske osebnosti ni vpliva materialne energije. Damna svena sada nirasta kuhakam. Vsako mesto, kjer je vrhovna božanska osebnost prisotna s svojim imenom, obliko, lastnostmi ali pripomočki, takoj postane dama. Naprimer, govorimo o Vrindavani dami, Dvareka dami in Mature dami. Ker so na teh mestih vedno prisotno ime, slava, lastnost in pripomočki vsevišnjega božanstva. Podobno, če nekoga poblesti vsevišnja božanska osebnost, da nekaj stori, jedra njegova srca postane dama in tako postane tako izjemno močan, da ne njegovi sovražnik, ampak tudi ljudje nasplošno osupnejo ljudje nasplošno osupli, opazujejo njegove dejavnosti. Ker je nedostopen, so njegovi sovražniki preprosto osupli, kot je tukaj pojasnjeno z besedom durasado ti dur darsaha. Beseda purušam dama so razložili različne čarje. Šri Viragava čarja pravi, da se te besede nanašajo na sijaj vsevišnje božanske osebnosti. Vijaya Dvaja pravi, da pomenijo Višnu Tejas. Šukadeva pa pravi Bhagavat Svarupa. Vaishnava Tošani pravi, da te besede kažejo na vpliv sijaja vsevišnje božanske osebnosti. Vishvanatha Chakravarti Thakura pa pravi, da pomenijo pojav vsevišnje božanske osebnosti. Še enkrat vers. Sabi brat porušam dama, bara janmano yatara vihi, dura sadoti durdarsho, bhutanam sambabhuvaha. Medtem ko je nosil obliko vsevišnje božanske osebnosti v jedru svojega srca, je Vasudeva nosil gospodov transcendentalni svetleči sijaj in tako je postal svetel kot sonce. Zato ga je bilo zelo težko videti ali pa se mu približiti s čutno zaznavo. Dejansko je bil dostopen in neopazen celo, je bil nedostopen in neopazen celo za tako močne ljudi, kot je Kamsa, in ne le za Kamsa, ampak za vsa živa bitja. Nadaljujemo z branjem 10. spiva. Končno smo spet znova prišli v 10. spiv. Ačarja pravijo, da bi pravilno razumeli 10. spiv, moramo prej prebrati vseh 9 spevov, da nismo zmedeni z dejavnosti Krišne. In že tukaj v samem uvodu, v 10. spev, smo lahko že zmedeni, ne? Ker ko se pojavi Krišna, dela več stvari naenkrat in tako je tudi z njegovo pojavitvijo. Že te prve dva poglavja govorita, da po eni strani je sin Jašode, po drugi strani pa je sin Devaki. In to je naredil zato, da je spolnil dve zabave naenkrat, kot je tukaj opisano v tem komentarju, da je uprizjaril zabave najprej v Vrindavan dami, potem je šel v Mathura damo in potem je v Dvarke dami. Mogoče se sprašujete, zakaj to naredil. Naredil je zato, da bi nas pritegnil iz temi zemljskimi zabavami, pravi, da imamo enkratno možnost, da to vidimo enkrat v dnevu brame, in mi smo zelo srečni, da pa so ljudje videli Krišna pred 500 leti in Čaitanja Mahaprabhuja pred 500 leti, ampak mi nažalost nismo imeli niti možnosti, da smo prav pa da videli, kaj je bil pa recimo spet zanimivo, približno 50 let nazaj. Ampak vsem se lahko družimo s Šrila Prabhupada prek njegovih knjih in tukaj je njegov komentar, ki je zelo fin in govori, na kakšen način se Krišna pojavi. Zanimivo, da se prve pojavi kot Vasudevov sin in potem vemo, da je se pojavil na željo polbogov, to smo že govorili v prvem temole poglavju, ko je bilo rečeno, da polbogovi so bili zelo razočarani nad porastem demonskih kraljev in so prišli se molit na ocean mleka skupaj z Brahmo Višnjo, da naj nekak nekaj naredi, naj reši tega demonske teže zemlja. In na tak način se je Krišna odločil, da se je pojavil na zemlji in pravijo, da ko se Krišna pojavi, ne naredi samo ene stvari, ampak več stvari naenkrat. In tako je Paritranaya Sadhana, Vinashaya Chadushkritam, Dharma Sanstapan Dharmaya, Sambhavani Yugeige. Se pravi, ta prva stvar, ki se Krišna pojavi, je, da zaščiti svoje bakte. In kaj ni lepšega, da postane sin neke osebe, ne? To je zelo nekaj specialnega. Zelo netok časa nazaj, kakšen teden nazaj, so tudi kristjani praznovali veliko noč, se pravi, ni bila glih pojavitev, ampak vemo, da se je tudi kakor je bilo v včerajšnjo verzo razloženo, da se je Jezus pojavil brez Madhušo, potem Krišna ne bi bil Krišna, če se on tudi ne bi brez Madhušo pojavil. In tukaj je ta prva kontroverzija, da v bistvu se je pojavil iz maternice Devaki s pomočjo Vasudeve in oba dva sta veljala za bakte, ki sta delala zelo velike strogosti, da se lahko sploh pojavil kot njen sin, tako da mi lahko nehamo sanjati, da ko imamo svojega sina, da se bo pojavil nam, ker inkarnacija Krišne je že bila, inkarnacija Ramachandra je že bila, tako da mogoče, če bote zelo dobro molil, čez ne vem, koliko bo to 432 tisoč let, mogoče se mu izpolnijo želja. Nič ni nemogoče za Krišno pravijo. Ampak šalo na stran, tako da potem je Krišna uprizoril neke spletke, tako da je bilo bolj zanimivo in nekak je mogel pobegniti pred Kamso in zato ga je Vasudev prinesel v Vrindavano in ga zamenjal z Majadevi in to Majadevi je od Jašode nesel nazaj in potem je Kamsa spet dobil kajlo, bi lahko rekel, ker je mislil ubiti še enega otroka in potem kdo lahko ubije materialno naravo, noben. Tako da, in druga dve mu je dala lepo vedeti, da je že zamudo in da ga bo ta, ki se more pojaviti, da ga bo ubil, da se je pojavil v Vrindavanu. In Ačarje pravijo, potem Kamsa ni čakal, ne, da bo ta prišel, ampak je poslal svoje odposlanike v Vrindavanu. In tukaj pridemo na naslednjo točko, zakaj se Krišna pojavi, da zaščiti svoje bakte. Ne. In vemo, v Vrindavanu je zelo zelo lep kraj za izvajanje udanega služenja, ampak če se je Krišna pojavil na zemlji, potem so zmer tudi demoni pojavljali. In na ta način je pač pravijo, da je vsak dan poskrbel za dva demona, enega zjutraj, enega popodne. Tako da je izpolnil to svojo drugo dolžnost, zakaj se pojavi, da uniči te zle stvari, ki vplivajo, ki škodujejo baktam. In nazadnje je vzpostavil Dharma. Ne? Dharma je vzpostavil na bojnem polju Kurukšetre, ki je takrat, ker so vsi čakali, da se je začel, izgovoril Bhagavad Gita kot glavno stvar Mahabharate. Mahabharate bolj nadolgo razlaga, kaj se je dogajalo, kaj je Krišna prišel, ampak Bhagavad Gita pa govori direktno, kaj Krišna nam hotel povedati, kako moramo mi živeti na pravilen način. Zanimivo, da ta vers se začne z besedo oziroma komentar Dama. Bolj nam je znano, Dama je kot Vrindavan Dama mesto, kjer prebiva božanska osebnost, ampak tukaj je pravopad prevedel to besedo Dama, da je to duhovni sijaj. In ljudje oziroma duhovni praktikanti, ki nimajo najvišjega znanja, potem oni sprejemajo ta duhovni sijaj kot največ, kar lahko dosežemo. In oni so zadovoljni s tem, da vidijo ta duhovni sijaj. In tako vidimo iz aktivnosti čitanja Mahaprabhuja. Rečeno je, da on je vzel samo pod enim pogojem sanjaso. Rečeno je bilo, da je bilo to zelo tak žalosten dogodek, ki se je mogel strišti. In sem bil glih takrat, sem študiral to v Majapurju, ta obožavanje božanstva, in glih takrat je bila 500. Obletnica, ki je Čaitanja Mahaprabhu vzel sanjaso. In rečeno, na tem kraju, ko so ga ostrigali, da je bilo to, ta frizer je doživel travmo in je nehal upravljati svoj poklic, ki je mogel te njegove lepe lase ostrišti. In na ta način je Čaitanja Mahaprabhu bil sanjaso sam s tem namenom, da bi pridigal Majavadijam, in v enem trenutku se je odločil, da bo prišel v veliko skupščino teh Majavadijov in se je usedel pač na eno mesto, kjer se v Indiji, vemo, kdorkoli je bil v Vrindavanu, zelo velik prahu, in si je upravil noge na tem mestu, kjer in se usedel tam zraven. In potem je uporabil ta trik, ne, kakor je v tem današnjo verzu razložen. V vsakem živem bitju, v včerajšnji verzi je govoril, v vsakem živem bitju je prisotna Paramatma. Ampak če mi z danim služenjem delamo na sebi, potem ta Paramatma oziroma naša dusa zaživita in postanemo svetleči. Ne. In tako lahko prepoznamo vsa živa bitja, ki so duhovno aktivna oziroma uspešna, zrela, močna, imajo nekak duhovni sijaj. Ne. In pravijo, to je en tak, da če hočemo duhovni sijaj iz jogijskega stališča, moramo to reproduktivno energijo dvigniti gor in potem se nam na te najvišji čakri naredi ta duhovni sij. Ne. In pa imate tudi te krščanske tradicije, ne. Imate Jezusa, ki se mu krona, ali pa Marijo, ali pa tako naprej. In tako je tudi Čaitanja Mahaprabhu se je usedel v ta najbolj umazan del in potem so ga vsi te sanjasije bili, ne, to je umazan del, je rekel, ne, se jaz sem najnižji sanjasi, kam jaz tam delal med vami, vzvišenimi sanjasi, in je sedel tam, ampak je pol pokazal to, ta bleščec sijaj in potem te majavadije, ki njihov glavni cilj je pač doseži ta sijaj, so bili zelo presrečni, oj, kaj pa to za neka posebna osebnost, kar svet, ne. In tukaj Prabhupad komentira, da, oziroma verz govori, da če je prisotnost Vasudeve oziroma Krišne v osebi, potem je ta sjaj tako močen, da, ne, da tega sploh ne moramo videti v sebe. Ne? In zelo zanimiv vers je v Išopanišadi, mislim, da je to versa je neintočen, ali je vers številka 17 ali 16, govori, da obstaja dehovni sjaj, ampak obstaja tudi oseba, ki jo daje ta sjaj. In tukaj se te modreci molijo, da Krišna, prosim, odstrani ta sjaj, da bom videl tvojo podobo. Ne? In to je želja oziroma namen Vajšnav, da vidijo podobo, obraz Vsevišnje božanske osebnosti. Oni niso zadovoljni sam, da vidijo to svetlobo in da, da dosežejo to svetlobo, ker nimajo več teh problemov materialnih, ko se zjutraj zbudiš, pa ne veš, kaj te bolj boli, noga, glava, hrbet, ne vem, vse živo. Ampak hoče uživati s tem, pravi, da se ne morajo nagledati tega nagoga obraza, da že v tem je veliko uživanje. To je ena zgodba, kako je Čaitanja Mahaprabhu pokazal to svojo, ta svoj duhovni sijaj. Rečeno je, da je duhovni sijaj je tako močen, da v bistvu v Bhagavad Gita lahko čitamo, da duhovni svet ne rab elektrike oziroma ogna, ker je ta duhovni sijaj tako močen, da pravzaprav ne izvira iz duhovnega planeta, ampak izvira iz, od Krišne in, in ta energija, ki jo daje Krišna oziroma Višnu oziroma Narajan, poganja cel planet in po cel planet postane svetleč in v bistvu vsi te planeti vdajajo pol to svetlobo v Brahmajoti in v bistvu ta Brahmajoti pol impersonalisti zelo cenijo, ko mislijo, da se bojo stopili s to svetlobo, ampak v bistvu obstaja pa še en korak več, da, da gremo do tega iz, izvora. Zanimivo v tem komentarju opisuje tudi umenja besedo Ravi. Ravi je drugo ime za sonce oziroma Surjo in sonce je znam potem, da ima zelo veliko moč. Pravijo, če bi bil sonce samo par stopin oziroma ne vem, par sto kilometrov bliže zemlje, bi bilo to že neznosno, bi bilo že preč vroče. Če bi pa slučajno kdaj zaspal pri tem svojem potovanju po nebu, pa se oddaljil, potem bi bilo pa zima. Ne? Mogoče zdaj že malo šel stran, ker je zdaj že pomlad, pa, že, pa še zmer mraz. Ampak pravijo, da celo ta duhovni sijaj se, kakor smo rekli, se nekak šir iz osebnosti, narajene in daje planetu to razsvetljenost, da svet in potem napaja cel ta Brahmajoti. In potem se to še prenaša v notranjost v ta univerzum, kjer pravijo, da pravzaprav sonce črpa energijo iz Brahmajotija. Če čisto znanstveno gledamo, naj bi bilo samo, pač on znanstveniki pravijo, da vsa nebesna telesa so pri velikem poku ena, tiste, ki so večja, so se ostala žareča, tiste, ki so pomanjša, so se pohladila. Ampak vemo, da sonce bi se po tej teoriji mogel že ohladiti že dolg časa nazaj, ampak maj ne izneje merna moč in kakorkoli ga gledamo, vidimo, da njegova energija ne pojema. Ne? Ni tako, da sam še 10 let pa ne bo več sonca, ne, v bistvu zmerje. Ne. In pravijo, da iz Brahmajotija ta duhovna energija prihaja v njega. Tukaj Prabhupad na koncu tega komentarja pravi, da je več pomena v te besede dama in da se v tem kontekstu pravzaprav ta dama nanaša ta duhovni sijaj, ni namenjena kot dama kot prebivališče. Zdaj, če vas zanima duhovni svet, morate vedeti, da duhovni svet ima tudi gradacijo, kakor ima materialni svet, tako da imamo lahko nižjo ali pa višjo pozicijo. Najvišja pozicija je Goloka Vrindavanje, kjer Krišna uprizarja v Vrindavani svoje zabave, Vrindavan dam. Potem malo manj je, ko je Krišna bil star 11 let, je šel v maturo, izvajal tam svoje zabave, pravijo, to je na malo nižjem nivoju. Potem je šel še nižje, je šel v Dvarako. Dvarako dam velja še za nižjo, ampak obstajajo pa še nižja duhovna oziroma duhovni svetovi, kot je Ajodhya dam, to je, kjer Ramachandra prebiva, pa Vaikunta planeti, kjer prebivajo različne oblike narajne oziroma Višnuja. Ampak tukaj bi mogel razumeti, da v bistvu ni pomembno, a smo mi na tem najnižjem duhovnem svetu oziroma najvišjem. Važen je, da mi v danes služimo. In Krišna spoštuje čisto vsako živo bitje, samo da mu v danes služi, kar pomeni, da ima neko vdanost, da to dela neki iz srca. In včasih tudi kot bakte gledamo zelo iz visokega stališča tudi pol bogove, ker mislimo, ah, to so spet eni, ki imajo polno materialnih želja, pa skozi so neke spletke v raju, posebej Indra znan po teh spletkah, ampak ne, moramo videti, da so oni zelo zvišena živa bitja, ki skrbijo za ureditev našega univerzuma. Včasih bakte gledamo tudi iz samega stališča iskona, mislimo, da če smo Sankirtan Bhakta, da uspešen delilec knjig, pa vsak dan podelimo 100 knjig, potem smo zelo superiornejši od nekoga, ki sam čisti temple room oziroma je pujari oziroma dela kakšne take druge službe. Ampak ne, moramo se zavedati, da vsaka služba je na absolutnem nivoju. Ne? In Krišna skrbi za vsa živa bitja na enak način. Mene najbolj recimo inspirirajo zgodbe navadnih bakt. Sam bakta pomeni že, da si na visokem nivoju. In včasih tudi nepravilno razumevanje, ko beremo Bhagavad Gita po tem, da na nižji stopnjo so šudre, vajše pa ženske. Ne? In mene najbolj inspirirajo, kako lahko neka ženska, ki v bistvu ni bila nikoli dalilka knjih, ni nikoli lekcij dajala, ni nikoli bila pujari, ampak je sam skrbela za svoje otroke, je valjda je mantrala pa sledila regulativne principe, ampak ni delala nekih zvisljenih služ, ni delala po 12 ur sankirtana. In zelo veliko takih oseb Krišna pokaže v trenutku smrti, jih Krišna vzame k sebi. In to je inspiracija, kako lahko mi kako lahko tudi mi, ki nimamo te možnosti, da smo lahko vključeni v misijo direktno, tudi če smo živeli v templu, pač je to neko življenjsko obdobje in zelo malo ljudi lahko, tudi te pravopade učenci, da so lahko res sankirtan delijo knjige po 50 let, ne, to je vajšeši, kaj prebo, ali pa kakšne take vzvišene, moraš mi tako za to, ne. Ampak tako vidimo, da lahko tudi oseba, če je resna v prakticiranju, v svoji praksi, lahko doseže to veliko, to osvoboditev oziroma da vidi Krišno. Ne? In dosti primerov je bilo, ko nobene bi se odrekli teh žensk v trenutku smrti, potem so kar videli to lilo, so kar videli, da Krišna prihaja in so rekli, o, to in so potem glih obratno kot materialisti, ki umrejo z grimasami na svojih obrazih, ker vidijo najbrž jamadute, potem te osebe vidijo duhovni svet in potem umrejo z nasmehom. Ne, kaj ni boljša, kot da umremo z nasmehom. Tukaj je ena stvar, ki bi jo mogoče malo bolj poudaril, da včasih mi preveč, kako bi rekel to pravo beseda, površinsko jemljamo proces bhakti joge in je to bolj kot naš hobi, ni to naš način življenja in potem smo razočarani in potem celo začnemo kritizirati, da nam Prabhupada ni dal prave poti, pa da mogoče moramo iti na Radhakund, vzeti reiniciacijo kaklene vkusa, pa bomo tam, ko bomo imeli, to spet gremo na neke više, ne moreš biti ti samo sluga na nivoju služabnika, moraš biti na nivoju gopija, da kaj valjaš. Ne? In potem oni so v bistvu iluziji, ne? Ker potem ta nek guru na Radhakundi, ja, ti si pa ne vem kakšna manđari, pa ne vem kakšna gopija, pa ne vem kakšna ne vem kaj. In potem, oh, ja, to pa zdaj pa je. Ne? Ampak v bistvu pol čez nekaj let vidijo, tudi če je gopi, pa če ima ime, ne vem kakšna manđari, potem ni zadovoljna in potem grejo v neko drugo, v drugo grupo in potem iščejo to. Ne. Prav pa je, da oči si dalen proces, samo pravilno se ga moramo držati in kar je najbolj pomembno, da moramo biti zelo striktni pri svojih zaobljubah. Ne. In taka zaobljuba je recimo iniciacija in iniciacija se neke stvari zaobljubimo. Ne bi tukaj govoril o 16 krogih pa regulativnih principih, ampak da se zaobljubimo, da bo nekaj naredili za skupnost, za guruja, za služenje, da bomo sodelovali, to je tisto, kar nas bo res dvignilo, pa res naredili, da bomo postali te pravi bakte, ker zelo težko je, da samo prek maha mantre, da smo tako močni, tukaj prav pa prav, ja, maha mantra je močna, ampak mi nismo Haridas Thakur, da imamo toliko vkusa, da imamo lahko 24 ur, da je to edin proces, da samo mantramo na cel dan. Ne. In je rekel, tudi v isti lekciji je enkrat rekel isto, je rekel, pa tudi nismo četanje Mahaprabhu, ker smo rekli, pa četanje Mahaprabhu je mantra. Pa je rekel, ja, pa sej, četanje Mahaprabhu je četanje Mahaprabhu. Ne. Pa tudi njegovi te spremljavci so bili njegovi osebni spremljavci, bilo neki drug nivo. Ne. Mi že v nedelo, ki je kirtan 5 minut predolgo, ki že ne moramo, ah, ma dej, no, to je že presadan, to ne moramo več, da je to. Pa pa, ka moj maharač včasih eno uro podaljša, pa je pa čist revolucija. Ampak ne, glavna stvar je, da moramo biti samo resni v tem svojem danes služenju in potem pančatatva šišinikovni ta ekim, jaj. In potem bomo sigurno nam bo ratal, nam bo uspelo, da bomo vzdržvali pač to nivo sreče. Včasih večkrat pride duhovni učitelj svoji učenci pa ga vpraša, pa kako proces in pol oni mislijo, da pa zdaj pa on povedal nek čarovniški trik ali pa ne vem kaj. Včasih tudi problem, ki mislijo, imam probleme, pa ni tega, pa nisem iniciran in potem mislijo, sam, ko bo iniciacija, pa se pa vse spremenilo. Ne, v bistvu iniciacija je samo odskočna deska, da imamo neko avtoriteto, ki nam bo govoril, mi ga moramo poslušati, na kakšen način moramo mi v dano služiti, da bomo napredovali. Ne. Ampak mi ponovati tega nočemo in potem sem kamor ne premaknemo in potem mislimo, da bomo samo da smo na takom vzvišenem nivoju, da bo samo nedeljska srečanja, da malo bađanje poslušamo, pa da malo lekcije poslušamo, ker kdorkoli sliše Bhagavata, eno besedo je odrešen. Ja, je odrešen, ampak mogoče ušel v Brahmadžoti, ampak ne ušel po Krišni. Ne. Pa tudi nismo, enkrat vem, da je Praladananda Maharač rekel, da on ne časti prasadama, on je prasadan, ne ni tem nivoju. Ne. Ker včasih se mi pol domišljamo, da ja, se mi nedeljska sreča, ne, to je prav padal in to pol, in pol po 20 letih vidimo, ni njega okusa, nekaj napredka, načutimo, da smo kje. Pravijo celo avtoritete, da bi mogli zmer vsako leto oziroma v nekih časovnih intervalih pogledati, na katerem nivoju smo. Ne? In potem, da bi sploh vedeli, na katerem nivoju smo, moramo vedeti to lestvico od črade do preme in potem gledati, kje smo. Okay. Hvala. Evo, to nisem vedel. Klela Džani Tagora pravi, da Bhakti Vinoda Kur pravi, da bi mogli vsake kadaši pogledati, koliko smo zdaj v teh 14 dnevih napredovali. Sicer za tiste, ki so resni, nekak se zahaklamo na nartani vriti nivoju, ki je zelo dolg, ampak kaj Džanita je omenil Bhakti Vinoda Thakura, v tistih časih pravijo, da si takrat si prišel na nivo nište zelo hitro, ampak zdaj v teh 200 letih je Kali Juga zelo napredovala, tako da je narta nivriti nivo se je podaljšal, ampak vsem saj videti moramo, recimo pravijo, da moramo prideti eno stopno višji, ki je, mislim, da kaj je to ništa, ne? Se pravi stanovitnost. Ne? In ko pridemo na ta nivo nište, stanovitnosti, potem namo veli več teh problemov, ne? Da en jutro se zbudimo v dveh, pa sam mantramo, poberemo, pa vse delamo, naslednji dan pa komi zmantramo štir kroge, pa ustanemo v desetih, pa nič ne moramo. Ne? Ampak jaz ko pri sebi vidim, da nekak se nekak v enem trenutku se začne nagibati ta nartani vriti, čeprav pravi, da vdolh se pravi, da vidiš, da nekak pa že nekak lezeš nekak na to stopno, da lahko kaj, sicer zase ne morem reči, da sem na te stopnje, ampak imam upanje, da ni zdaj una, ta spodna polovica te nartani vriti, kaj, skozi gor, gor, pa dol, gor, da je že tako že malo. Tako da, to je mogoče neka taka istočnica, da vidite, da mogoče zaključam še iz eno tako stvarjo. Enega duhovnika sem poslušal, eno predavanje, ki je rekel, da tam imajo tudi svoje izzive, ne? Da tam se morajo tudi zavezati, pa dati neko za obljubo, kot neko članstvo, je rekel, da moraš pripadati cerkvi, drugač navš duhovno napredoval. In pol so mu ogovarjali, pol on je rekel, ja, to je kot poroka, ne? Je rekel, poroka je lahko samo kukar moderna, ne? Sploh ni poroke, sam živita dva skup, ne? Ampak namen poroke je, da se dva je rekel, ni poroka to, da je vse razkošno narejen, pa da je navesta dobro zrihtana, pa ne vem kaj, ampak poanta je v zaobljubi, ne? In to vidim, da imamo večinoma in mi, in te kristjane iste fore, ne? Najemljamo teh za obljub, ne? Tam se za obljubeš na poroki, ja, bo poročena, srečno, pol, pa čez en teden pa ni več. Te za obljube pa že, aj, kaj to, mogoče moram drugo probati. To, tukaj se nisem dobro za obljubo, ampak ne. In zanimivo, ta pastor, ki to razlaga, ne, je zelo tako uspešen, on je na najbolj uspešnih crkva, mogoče tako, da izdam skrivnost, prpozdriven, on je ustanovitelj te cerkve in je zelo uspešen v Ameriki. In on je rekel, ne misliti, da ker sem uspešen, da je moj zakon uspešen, je rekel, da sta mogla jeti prav na neka svetovanja, da sta ostala skup. In, ampak je rekel, da ankol ne bi bil, da ne bi mogel živeti brez svoje žene, da ima zelo red, ampak ima ta izzive, ne? Ljudje mislijo, ko se poročijo, to nobenega izziva, no, to bo sam ljubezen na prvi pogled, vse je šlo gladko, ampak ne, ampak je pa rekel, zanimivo stvar, sam še to pa končam, je rekel, ker sem pa ta ključ, ki odpira vrata do ločitve, sva pa že oba dva stran vrgla že na začetku, sva pa šla na neko strokovno pomoč, da naredijo neko medijacijo, da va ostala skupne in mislim, da sta zdaj že skup več kot 30 let, ampak je povedal, ne, zelo lepo je, da nekak tudi neka taka vzvišena oseba pove, da ima tudi on na svoji poti neke težave, ne, da je samo brahmačari, ne, Prva brahmačari, prva iniciacija po pol leta, druga iniciacija čez druge pol leta, sanjasa čez 2 leta. Ne, ni tako enostavno, včasih je malo težje. Ok, če imate kakšno vprašanje, komentarje, lahko vprašate, drugače bi tukaj zaključil. Ja, pravijo, da če mi razumemo, da je to, tukaj je bilo vprašanje, kaj je razlika med češčenjem prasadama pa jedenjem prasadama. Se pravi, prva stvar je, da se moramo zavedati, da je to hrano okusu Krišna in da je to se ne razlikuje od Krišne. Ne? In potem, če imamo skozi to v glavi, potem je to češčenje prasadama. Ne? Zato je prav pa zelo inteligentno dal skupnost za zavest Krišne. Ne? International Society for Krishna Consciousness. Ne? Kako smo mi zavestni? Ne? Podobno je tudi v templu, kad delamo določene stvari. Ne? Kako ste lahko vi zavestni tukaj? Ne? Lahko ste vi niti v templu ne pridete na programe. To je najnižji nivo. Živite v templu, pa ne pridete na programe. To se ne zdi zmer pomembno. Lahko živite v templu, pa pridete na program, ampak delate vse druge stvari, kaj program ne. Ta tretja stopna, kaj pa najvišja, je pa ta, da ste zavestni. Recimo, ko se pojete, pol se morate spomeni, morate biti zraven, kaj pojete. In to je zelo težko, ne? Da si skozi zavesten. Jaz tako razumem, tisti, ki so duhovno zelo na visokem nivoju, potem skozi to povežejo nekaj s Krišna. Ne? In tudi je to pri prasadamu, ne? Da vejo, to je Krišna, to moramo zdaj, to imamo milost, da je to Krišna sprejel. Drugače, s tem prasadama je ena zelo zanimiva zgodba iz Govindasa. Ne? Kad doskrat hvalijo, da imajo dobro skuhan in potem vprašajo za recepte in potem doma skuhajo, pa na pol pridejo na sledeč, nazaj, ampak ni istega okusa, ne, ni isti okus, ne, kaj je razlika, ne. In potem jim razložijo, ne, da mi nudimo to, ne, da naredimo karmično očismo in potem se čuti ta energija noter, ne. Tako da, ja, če gremo pa še eno stopno višje, bi pa mogli skozi vedeti, da je to, ne, in tudi včasih se kakšni duhovni učitelji hecejo pa rečejo, ne, naše češčenje presadamo zgleda tako, pridemo pa, pozabimo sam, sploh nažvečimo, ne, in to je češčenje, ne, ampak v bistvu že iz ajurvedskega stališča se moramo usedeti, po turško, med jedjo ne ostajati, neka mirna atmosfera, ne, da vozimo avto tam po Ljubljani, pa kjer idiot kle pred mano zdaj, pa semičeš, pa te fore, ni, ne. In to je iz ajurvedskega, ne. Poj pa še više po duhovni aspekt, še naša zavest više, ne, in potem bomo res lahko to, ne. Zelo težko je, ne, tako da presadam. Včasih imamo še premaha mantri problem, ne, 16 krogov z mantramo, pa smo se kdaj spomenili na Krišno, čeprav vsaka, ne vem, vsaka četrta beseda je Krišna, ne. Še kaj? Grantara, Srimad Bhagavatam ki?